Atleta baten fisikoa eta aktore baten aurpegia zeuzkan, baina Oliver Sacksek nahiago izan zituen zientzia glamurra, baino senar eta aita eredugarria Darwinek etxeko lanekin uztartzen zuen bidaietatik ekarritako bildumen ikerketa. Inork ezin zuen imaginatu Newtonen begi itzel eta gorpuzkera hauskor horren atzean munduko burmuin liluragarrienetako bat ezkutatzen zenik. Ze, aipatu berri ditugun esaldiak arraroak egin zaizkizuela, ba Mikel Garzia Idiakezek Argiako blogean jaso ditu, eta galdera pare bat ere paratu du estereotipuen eraikuntza agerian uzteko. Zer gertatuko ote litzatekeen gizon zientzialarien biografiak emakumeak bairiran idatziko bagenitu esaterako. Guk erantzun bila edo galdera gehiago ekartze aldera Iñaki Casaresen gana jo dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iñaki.
Opa, atzaldean da noi.
Daurmiz, Twitterlariaren ariketa izan da, izpide hartu duguna, gizone zientzialarien biografia laburrak egin ditu, emakumeak bailiran, alegia euren fisikoari, gurasotasunari, edota ezkon bizitzari begiratu die, eta horiek nabarmendu ditu, ikusten zuelako emakume esanguratsuei buruzko artikuluetan, sarri euren lanaz aparteko kontuez hitz egiten zela, edo euren lanaz baino gehiago hitz egiten zela injustu, itxuraz, makillaje sekretuez, edo arropa estiloaz. Ez dakitzuk nahiko zenuken, zure semea labez edo zure janzkera hitz egitea zeure lanbideagatik ezaguna bazina Iñaki?
Bueno, nik uste dute ohituta zoritxarrez, eta ohituta gaudela hortan. Ikusten baduzu pues, hemen gure Euskal Herrian salduen diren egunkariak, ez, pues ikusten duzu askotan, emakumeak agertzen direnean, beti batez ere emakumeak agertzen direnean, ez? Igual horre pentsatu beharko nuke horrek esote duen zerbait positiboa, eh? Usten dut horrela gogo eta bezala. Baina egia da begiratzen dugunean, bai ikusten dugu emakumeari buruz, emakumeari buruz jarduten danean beti aipatzen direla ohiko rol hoietan jarraitzen duen, ez duen jarraitzen, askotan gainera ikuspegi, gaitzezgarria, gainera, ez? Orduan, uste dut, benetan berria dela, niretzat ere, nahiko zera da, pues, ikustea Darwinez horrela hitz egitea, ez? Normalean gizon bati buruz hitz egiten danean hitz egiten delako bere jardunaz. Emakume bati buruz, ustez naturalak, izan beharko lituzken rol hoiei buruz ere hitz egiten da, ez? Bueno, gure gizarte sexista honen ispilua da, hau ere. Dela, bai, uste dut hor badaukagula ere hortan, ez? Etorri zait lehen, ez? Honetaz ez pixkate gogoetatzen ari nintzela, zergatik gizonei buruz ez da holan egiten, eta burure etorri zait, noski, gizonak, orokorrean gizonok ez gara ateratzen ari gure ohiko estereotipotatik. Orduan ez dago aukerarik hitz egiteko horretaz. Ez? Osea, gizonak ikusten ditut ohiko estereotipoetan sartuta daudela eta hor sartuta eta bueno, ba, askotan planteatu ere ez dugula egiten hortik ateratzea, beste esparru batzuk jorratzea, ez? Eta hori izan daiteke motibo bat, ez? Ez dakit, baina etorri zek burure izan ditekela motibu bat, ba, gizonen kasuan ez gertatzeko halakorik.
Aipatu dugunaren Mikel Garziaren blogetik hartu dugu berria ubera edo hausnarketa ubera eta hainbat iritzi ere jaso ditu artikulu horretan, esaterako Kristi Aizuan den kazetariaren hitzetan erreportaje askotan irakurleari nabarmentzen zaio eta gainera emaztea eta ama bada horri ere arreta jartzen diote kazetariek emakumeen kasuan eta berak test bat proposatzen du gauzak horrela egiterako orduan edo akaso kazetari hoi ere badagokigun testa izan daiteke, ezta? Eta hori gainditzeko aipatzen du emakume zientzialari bati buruzko artikuluak ez lituzkeela honako gaiak nabarmendu behar. Emakumea dela, senarraren lanbidea, nola moldatzen ote den seme alabak zaintzeko, nola gidatzen dituen bere menpeko langileak, nola asimilatu zuen bere ikerarloko lehiakortasuna beste emakume batzuentzako eredua dela, eta halako zerbait egiten duen lehenengo emakumea dela. Elementu horiek eliratekela gertu beharko emakume zientzialarien inguruko biografi, informazio, artikulu dena delakoetan. Horrela zerrendatuta logikoa dirudi, emakumea ditu edo profesional baten berri ematerakoan gai horiek soberan egoteak, baina informazioa kontsumitzen dugunean ez digu akaso atentziorik ematen Iñaki?
Bai, nik uste baietz. Atentziorik ematen digulako oikotasunetik ateratzen dan guztia, ez da? Eta, bueno, pues, esaten ari ginen bezala, ba, pues, kasu honetan, emakumeen figuretan, hain txertatuta dauden, eta hain naturalizatuta dauden, ba, estereotipo batzuk, ez, adibidez, amatasunari lotutakoak, ez, hain daude naturalizatuta, ze, iaia, harritu ere eskara egiten, ez, harritu egiten gara, ikusten dugunean, emakume bat, harritu egiten gara, gero eta gutxiago zorionez, pues igual emakume bat ateratzen dela, osaiatzen dela estereotipo hoietatik ateratzen, ez? Uste dut pasaden astean ez dakit nunbaiten erikusi nuen ba adibidez ba aktore emakumezko aktore espainiar baten Maribel Verduk edo uste zuen, oza, halako aipatu ikusten nahiko haserre gainera, ez? Aipatu zuela halako zeo zer, ez? Ba antza berari galdetzen diotelako, pues ama noiz izango den edo halako zeo zer, ez? Bere amatasunari buruz galdetu zioten eta berak kexua agertzen zan, ba, zarkatik ez dioten hori gizonezko aktore bati galdetzen. Za? Bueno, hor dago kontua, eh? Naturalizatuta ditugun topikoak, estereotipoak eta naturalizatuta ditugun zoritxarrez txiki-txikitatik. Nik nire alabarengan ikusi dudalako hori ba ja, bi hiru urterekin taula hasi zenean sozializatzen berehala ba xurgatu egin zituen berak, ez, estereotipo batzuk ba sexu bakoitzari buruz, genero bakoitzari buruz, nolakoak izan behar diren, nolakoak ez diren izan behar, eta gainera ba modu onartuz ala gaitzetsiz, ez, batez ere genero estereotipoietatik ateratzen zana gaitzetiz, ez da, hor da daukagun errealitate bat, eta, bueno, uste dut horren aurka ari garela, ez, ba, bakotxak berindarra, harren arabera, eta horren aurka ari garela, eta jarraitu behar dala horretan.
Bi arrazoi ere aipatzen dira, kaso, artikuluak edo informazioa aipatzen dugun era gaitzesgarri horretan ematerakoan argudio izan daiteke batetik emakumezkoak direla nabarmentzea ongi dagoela eta emakumeen ikusgarritasuna bermatzen duela horrek, eta bestetik akaso ezaugarri pertsonalak izan daitezken horiek nabarmentzeak ba aditua, zientzialaria edo dena delako arloan famatua den pertsona hori humanizatzea ekar dezakeela. Baina hanka sartzeko arrisku handi batean ere sar gaitezke.
Bai, ba sar gaitezke hortan, ba genero estereotipoen nolabait auspoa ematen, ez? Nik uste dut horrekin kontu zibili behar dela. Gertatzen dena da, pues oraindik ere nik uste kazetaritzan egiten ari dela lan oso polita hortan, ez? Eta feminismoak bultzatuta gero eta argiago geratzen dela, behintzate kazetaritzaren sektore batzuetan eta medio batzuetan, ba, genero estereotipoak eta oso modu konsientean landu behar direla, baina oraindik ere badago ba, komunikabideen munduan pues sensazionalismora eta inkonsientzia ba, inkonsientziara jotzeko joerak, ez? Hainbat tokitan. Nik uste dutena dela, ba, pausoak ematen direla, eh? Eta egiten ari da, nik ikusten ditut gauzatu. Ba, adibidez, ba, interneten jarraitzen dute webgune bat, Mujeres en Ciencia, dana, ez? Hor Google Plusen jarraitzen dute, egunero, aipatzen dituzte emakumeak zientzia mundukoak, izan direnak eta badirenak, ez? Bai elkarrizketak eta bai nota biografikoak eta aipatu behar dut pozez, ba nolabait zaindu egiten dutela hori, ez? Nolabait agertu egiten dutela izkutatuta edo ia lausotuta egon den errealitate bat, eta da, emakumeak ez direla inoiz izan soilik etxeetan, edo behintzat emakumeak egon direla beti etxeetan eta rol, ohiko rol batzuetan nolait kateatuta ukitzeko ohitura horren aurka, errebelatu egin direnak eta egon direnak beste esparru batzuetan, baina invisibilizatuta egon direnak eta gainera egiten dute ez modu estereotipatu batean, ez? Baizik eta pertsona bezala, pertsona horren balioa eta pertsona horren ekarria goretziz. Eta nik uste dut oso kontuan hartzekoak direla, ez? Alako saioak.
Kontuan hartzeko saioak dira zalantzarik gabe, aipatzen genuen akaso kazetaritzan joera orokorra izan daitekeela estereotipoak auspotzen jarraitzekoa, baina egiten direla modu sektore konkretu batzuetatik beste modu bateko kazetaritza lanak eta estereotipo horiek austera begirako ahalegina egiten dela, eta irakurle gisa zer galdetuko nizuke edo informazio kontsumitzaile gisa zer betaurreko konkretu batzuk jantzita behatu beharrote dugun informazio hori edo kontuan izan beharrote ditugun alakoak irakurtzerakoan zenbait kontu buruan.
Honik uste dut betaurreko hiek jantzi beharko genituzkela geure bizitzaren esparru guzti guztietan, ez? Esparru guzti guztietan ikusten ditugulako alakoak, ez? Baina bai egia da, arlo hontan, ez, komunikabideen arloan eta hola bai daukera joera bat, nik uste kontsumitzaile izateko, ez? Eta hor gure eragile izateko aukera txikia daukagun edo joera ere txikia, ez? No, nik uste hor bai gertatzen zaigula hori, ez? Pasibotasunak nolabait eramaten gaituela modua kritiko batean hoiek halako gauzak iresteko eta holaxe estereotipoak nolabait indartu egiten dira, eh? Uste dute, gauza orokorra dela. Bizitza osoan, ez, bizitza esparru guztietan gertatzen dira halako estereotipoak, baina ez bal esparru batzuetan akritikoagoak gara edo pasiboagoak gara edo ohituagoak gara jasotzen ematen digutena, eta ez gure begietatik edo ez aipatzenen lehen aipatutako betaurreko hoien zehar begiratzen, ez da? Hor kontu zibili behar dugu. Nik uste, bestetik ere, uste dut, kontzientzia hori areagotzen ari dela. Baita ere, horren aurka gero eta kritika gehiago eta aipatzen direla, ez? Bai, publizitatean ikusten ditugun barrabaskerien aurka, komunikabide askotan, bai publizitatean eta bai bestelako zeratan agertzen diren, sexismo kasuak eta estereotipoen kontra ere uste dut, gero eta gehiago egiten dela. Egia da, oraindik ere ez dela zerbait majoritarioa, ez? Baina uste dut norabidea ona dela eta esperantza edukitzeko ere badaudela motiboak.
Zalantzari gabe eta aipatzen genuen eran urratzen ari diren bide horietan aurrera jarraitu dadila desiratuko dugu, baina ikasarez eskerrik asko zebrabidera batu eta kontu honen inguruko zeure ikuspegia ekarri izanagatik eta iruditzen bazaizu hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Ederto pozarren, eta zuek ere oso ondo segit, eskerrik asko peratik.
Onda izan, aio Iñaki.